Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Dum nia promenado sur cae la longe de la rivero Reino, ni restadis lastan semainon sur la insulo Vert cae la urbeto Stein. Nun, ni encipigas por fari voyagion sur la plei bela parto de la tuta Reino, til longe che oni povas nomi gin Svisa rivero. Tio estas la pezzo inter Stein cae Schaffhausen, distanzo de 12 kilometroi, cie la rivero conservis plei bele sian naturan belezzon. La rivero tie giuas sian propran liberezzon, cae tute ne esas correctita per digoi au clusoi. Tio havas la sequon che gi forte fluas, cae che la altezzo de la aquo esas tre varia. Tio evidente creas malfacilagioin por la shipistoi, cae mi unue volas paroli iom pri ili. La ship veturado, temas exclusive pri passagera trafico, estas la tasco de la ship societo Untersee und Rhein. Gi posedas 8 shipoin, el cui la plei granda nomigas Schaffhausen, cae portas 550 passageroin, do tre considerinda nombro por rivera shipo. Cioi tivi shipoi havas motoroin diesel, la lasta vapor shipo estis mal construita antau iom pli ol dec jaroi. Tio causis chagrenon al multai nostalgie muloi, char la shipo estis en sia tipo unica, kiel lasta postrestajo de la glora epoco de la vapor shipoi kiui ne movigas per helizo, sed per padel radoi, kiui trovigas ce la flancoi de la shipo. Sur la lagoi de Zürich cae Lucerno oni rencontas ancora tian shipoin kiui estas zorge flegatai, cia la publico tre shatas ilin, sed la direccioi malpli shatas ilin pro la costoi. La lasta padel rada shipo sur Reino ne povis esti savita, char renovigo estis costinta tro, cae la funcciigo ancora pli. Togi estis anstataŭita per helica shipo, ciu cetere estas multe pli comforta. La problemoi ciu devis solvi la ship ingenieroi, ciu construis la shipoin por la societo Untersee und Rhein, devis crei shipoin ciu estas nec profundai nec altai, cia la aquo estas mal profunda, cae la pontoi subirendai estas tre mal altai. Do ili devis construi shipoin, cioi ne estas pli profundai ol 1,3 metroin sub la aquo, cae ne pli ol 3,6 metroin super la aquo. La conducado de tiui shipoi ancao estas mal facila tasco, cio postulas plenan attentemon de la capitano. Porque li trovu ciam la voion, cie la rivero estas suffice profunda, la vojo estas signalita per fostoi, sur cioi verdai sagoi montras la flancon lau ciu oni povas passi. Alia problemo estas la granda nombro de privatai motorshipoi cae remboatoi cioi frequentas la riveron. Cia mi faris la voyagion last foie in citio somero, esis bela dimancio, con varma vetero, hei cae mi havis la impreson che la rivero esas tute plena de boatoi. Cetere ocasas de tempo al tempo che la oficiala ship veturado per la grandai shipoi devas esti cesigita, char la rivero au havas tro mal multe da aquo, tien che la profundezzo ne sufficias, au char gi havas tro da aquo, tien che la pontoi estas tro mal altai. Post tioi technicae clarigoi ni volas cune fari tion voyagion, ciu dauras ecte Stein 1 horon, dum en la alia directo gi dauras iom pli ol 1 horon cae duonon, cia la fluo de la rivero forte reductas la rapidezzon de la contraua voyagio. Do ecte la pentrinda urbeto Stein ni equeturas cae jetas lastan rigardon alla castello Hohenklingen, ciu dominas de la apuda monto la urbeto. Maldextre ni baldaŭ renkontas la unuan postsignon de la malnova religia historio de la regiono, tio estas la preĝejo de Wagenhausen, kiu estas 900 jarojn malnova. Apud ĝi etendiĝas tuta tre moderna urbeto de ruliĝantaj hejmoj, tiel nomataj karavanoj, kiuj tie fiksiĝis kiel dometoj en daŭra vilaĝo. Nun ni navigacias sub la construata ponto de Hemishofen, quiu devas liberigi Stein de la automobila trafico, kiel tien mi clarigis jam en junio. Kai apud tiu nova ponto trovigas ancora fera fervoia ponto, kiu estis construita, tion oni ciem racontas con fierezzo, estis construita de la ingeniero Eiffel, la sama kiu creis la Eiffel-turon en Parizo. La concerna fervoia linio de Winterthur al Singen tamen nun tempe estas usata nur por freita trafico, char la passaggero in nun tempe estes directatai al Stein, che de tie oni volturas autobuse al Singen. Dextre, ni vidas la eniron de la sola apuda rivero eniranta la Reinon tie, gi nomigas Biber, che tie ancao staras interesa malnova muelilo, che apude ni vidas tre belan palazzon en franza stilo. Sed nun la signoi de la homoi malaperas, che la naturo sole regas. La rivero fluas majeste tra arbara regiono. Ni ne vidas unu domon. Sed sur la arboi ni ekvidas, se ni estas bonŝancaj, grandain birdoin, kiuj observas la aquon por subite ĵeti sin en ĝin kaj kapti fiŝon. Ilia esperanta nomo estas fish ardeo. La dextra bordo de la rivero estas germana kaj la maldextra svisa, sed la naturo ne okupiĝas pri tio, kaj ĝi estas la sama sur ambaŭ flankoj. Post kvaronhora vojaĝo denove aperas domoj, dextre la germana vilaĝo Geilingen, maldextre la svisa urbeto Diesenhofen, kiu jam antaŭ 800 jaroj farigis libera urbo. Tio estis causo por granda festo en la lasta jaro. Oni bone rekonas ancao la postsignoin de la mezepokaj fortikaĵoj de tiu urbeto. Inter Diesenhofen kaj Geilingen troviĝas la sola ponto kiun ni renkontas ekde Stein. Ĝi estas konstruita el ligno kaj havas tegmenton. Kai gi esas relative nova, nome nur 170 jaroin, char oni devas reconstrui gin post la Napoleonai militoi. Tiam, russai soldatoi bruligis la antauan ponton. Kiel mi jam racontis Svislando, tiam multe suferis pro la Napoleonai militoi inter Austroi kai Russoi, kioi okazis sur Svisa terreno. Por la passaggero e denia scipo venas un streccia momento. La scipista ordonas che ciui sur la ferdeco si digiu, neniu staru. Dumili mem mal construas la dometon de la scip directisto, cia la ponto estes tiel mal alta, che gi tuscius gin, che la capo ed esterantai personoi estus en dangero. Post halto en Diesenhofen, ni preterpassas la malnovan monachineion de Katharinenthal, kiu estas hodiaŭ tre bele en la malnova stilo renovigita kaj ĝi servas kiel maljunulejo. Denove ni veturas tra nedifektita naturo ĝis aperas la germana vilaĝo Büsingen, kiu estas tute ĉirkaŭita de svisa teritorio. Mi foje detale parolis pri ĝi. Ankoraŭ foje ni renkontas monakinejon, kaj ĝi eĉ portas la belan nomon Paradizo. Sed ancao tie ne plu vivas monachinoi. Anstataue estas tie instalita biblioteco con 12,000 libroi, cioi nur pri fero. Sed nun jam aperas la urbo Schaffhausen, pri cio mi baldau parolos detale. Vi audis prelegon en Esperanto, bon volu scrivi al ni Svisa Radio Internazia, 3,000 Bern, 15, Svislando. Gis reaudo.